Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме нататък с последния сет от събеседници в канал 3 Радио К2. Кольо Колев, Медиана и Първан Симеонов, Галъп Интернешнъл. Заповядайте, господин Колев. Настанете се енергично в средата. Добре, може и от тук. Господин Симеонов,
заповядайте.
Здравейте.
Кажете, моля ви се, четохте сигурно, че вече имам прогнозен кабинет, че в него ще влизат и патриоти, че може би Марешки ще влиза със свои заместници или ръководители на агенции, но това са писания за сега, не искам да подценявам това, което чете. Какво е бъдещето на следващото управление и да си задам любимия въпрос. Вашата оценка, кой и на какво основание иска и може ли след тези избори да управлява България? Слушам.
Бъдещото управление в България по всичко личи ще бъде коалиционно управление с дейното участие на ГЕРБ и патриотите, евентуално с някакво участие или подкрепа от страна на партията на Веселин Марешки и вероятно подкрепа в екстремни моменти от страна на ДПС. Тоест много ще прилича на предходното управление. Кой има правото да управлява? Струва ми се, че мандатът е ясно даден от българите. Очевидно това са ГЕРБ и в известен степен патриотите. Други варианти също са възможни. Ще бъдат доста по-трудни и ми се струва, че може би няма да се стигне до тях.
Един уточняващ въпрос. ДПС официално и неофициално имат претенции и може би имат основания да искат да участват в управлението. Даже получихме и едно писмо от новия председател на евролибералите Хан Ван Бален, който призова ДПС да участва в новото правителство. Това възможно ли? Ако не, защо не?
Не е възможно директно да участват. Първо, на ГЕРБ не им се ще да се събират с ДПС, защото е опасно за рейтинга. Второ, патриотите са там или ще са там по някакъв начин. И трето, въпросният господин е длъжен така да говори, разбира се, защото ДПС е част от, така да се каже, този интернационал либерал.
Добре, но Обединените патриоти и ДПС ги дали едно депутатско място, 27 на 26.
Да, но
пак ДПС са много отдавна в политиката и защо трябва да ги прикриваме непрекъснато?
Защото за всички тия години така не успяха да направят много, за да си поизчистят образ. Интересна истина.
От какво?
От съмненията в тежка корупция, от съмненията в това, че са проводник на чужди интереси, югоизточни или североизточни.
Мисля, че Ахмед Доган ярко показа с последното си писмо.
Един път. Трябваше много, много по-дълго, много по-често, много по-последователно и така нататък, защото много е трудно.
Не е ли лесно отстрани да се казва, кой е трябвало?
Лесно, така е. Лесно е.
Може би е била деликатна темата.
Сигурен съм, че е била деликатна, но просто казвам какво виждат хората. Аз не защитавам и не обвинявам никого, просто казвам
какво виждат. А хората виждат също и, че Валери Симеонов, ей сега господин Колев, хората също виждат, че Валери Симеонов доста често е доста крайен, да не кажа, неуравновесен в своите постъпки. Няма да коментирам детайлите.
Хората у нас са българството българи и не са привърженици на ДПС.
Миче Доган поляко се държи по-български от много българи.
Имало е такива моменти, в интерес на истината имало е такива моменти, но на хората им трябва повече доказателства. Много повече доказателства.
Не навираме рецептата, честно казано, може би времето е рецепта. Господин Колев, вие на тези въпроси. Кой,
аз бих добавил към това, което каза.
Да,
значи съм съгласен с по-грамотна част от това, което каза Първан. Това, което бих добавил, освен всичко, освен формата и времетраенето, времевата рамка. Според мен това ще бъде едно кратко правителство, независимо от формата.
Защо?
При простата причина, че то се крепи на изключително крехко мнозинство и може практически да бъде торпилирано във всеки момент. Друг е въпросът, че към този момент много от политическите партии, в това число и БСП, няма да привидят своя интерес да го торпилират тук сега и веднага. С оглед предстоящите задачи пред страната и проблемите в международен план от една страна и българското председателство, разбира се. Всеки, който направи това, в смисъл да препятства създаването на правителство, ще бъде обвинен в национална безотговорност. На тази струна в момента играят и ГЕРБ, нали, в своя пазарлък с ВМРО.
С патриотите.
Ние тогава ще предложим да направим правителство на малцинството и, с други думи казвайки, ако вие го отхвърлите, вие ще бъдете виновни. Нали. Патриотите, нали, казват, обаче по-специално няма да стане. И тук е пазарлък, какво сега ще дадете? Ще дадете ли Министерство на вътрешните работи, или няма да го дадете? Дали ще дадете нещо друго? Нормален, в общини нормален танц. Що се отнася до ДПС? Да, те ще играят така ситуативно, съответно, подкрепяйки от време на време и рязко против на други ситуации.
Защо ми кажете и вие на отговор на този въпрос? Защо непрекъснато всички така срамежливо някакси подхождат към ДПС? Ако може, ама с кришничко да си сътрудничим.
От една страна чисто имиджово.
Защо?
ДПС дълги години е сатанизиран, но ДПС не успя да преодолее тази сатанизация и до голяма степен си виновни и сами. Те не направиха мостове, както към БСП, така и към останалите политически партии. Всички партии определено се съмняват в тяхната коректност, нещо, което е най-страшното.
И нямаха ли мостове към БСП в две правителства?
Ако си спомнят още по времето на Сакскобургготски, когато те участваха в управлението на финала. На финала пак така слитаха доста стабилно по кокочетата водещата партия.
Може би имало защо?
Тогава беше БТК, не БТК, България Табак, ако си спомняте.
Не само, няма да спорите и много грешни ходове в икономическата политика на тая коалиция.
Няма никакво съмнение, имаше и грешни ходове.
И много по-свойски разпределяне на...
Имаше и грешни ходове също в тройната коалиция с НДСВ и БСП. Но едновременно с това, независимо от тези определено грешни ходове, така не се потърси начина нещата да бъдат решени вътре в рамките на коалицията, а малко и много се забелязаха ударите в гръб. Вече да не говорим за последното правителство на Орешарски, когато ДПС не даде възможност на БСП да се поне да запази някакво лице. Поне да му запази някакво лице. БСП така и така щеше да се оттегли от властта, просто защото ясно е, че формулата не може да се състави мнозинство. Но вместо това те отидоха и публично така го торпилираха, без да му дадат възможност да се оттегли.
Може ли да ми кажете?
Така че при това положение съвсем естествено те не се ползват с доверието на коректен партньор. А не, че ДПС не играе като всички останали политически партии. Те играят по един чудесен начин, точно същата игра, и то играят добре. Много разумно.
Имат не по-малко подготвени хора, не по-малко възпитани, даже по-възпитани, ще ви кажа.
Не само, те си възпитават хората, те се пращат хората, обучават ги всички тези неща.
Стратегират си усилията и защото
тях има. Това е една добре структурирана партия, големия проблем, и която играе правилно играта по принцип, защото те са малка партия и трябва съответно да използват битката между големите в едната или другата посока, за да покажат своята тежест. Но проблемът е, че нямат...
Добре, но Доган не успя ли да преобърне отношението към себе си, като излезе с това писмо в края на изборната кампания, която каза, че сме от една земя, от едни ценности сме и трябва да има
определено, един... Определено направи правилната стъпка, според мен, към връщането на ДПС в българското политическо пространство. Ясно показвайки, то ние не сме ДОСТ. Ние сме партия, българските турци, но ние сме българска партия и играем за България. Нещо изключително важно, изключително точен ход, много добре намерен, но си остават другите другите проблеми, които просто дупката е прекалено дълбока и трябва да се затвори.
Добре, да оставим да се настрани. Кажете ми остроумно и кратко. Защо? Бойко Борисов спечели изборите, а Корнелия загуби?
То, това е отговор. Не Бойко Борисов спечели изборите, а Корнелия ги загуби. В известна степен.
Добре.
Имаше един момент, в който БСП беше сини гради напред. Пресолиха, може би, малко манджата, не сложиха спирачки на време. ГЕРБ успя си мобилизира електората, който е трайно малко по-голям от този на БСП.
Не, аз мисля, че не ГЕРБ успя да си мобилизира електората, а Корнелия Нинова успя да мобилизира електората на ГЕРБ.
Срещу себе си.
Вижте, вижте как ви звучи на вас, нали, и да махнем тази загубена администрация, която е абсолютно крадлива, некадърна на всичкото отгоре, и най-накрая да сложим нещо нормално, да създадем едно нормално управление. Как ви звучи това на принос 750 хиляди държавни и общински служители, нали, които чуват и става, тук става въпрос за хляба. Не става въпрос за политически убеждения. Аз не знам дали ви казах, но изследване, получавам изследване. И в две гнезда са написали хората, буквално отдолу се пише, нали, ако ГЕРБ загубят изборите, си губи работата. Тук вижте, не става въпрос за политически убеждения. Човека може да е супер червен, супер не знам какъв си, но не, той ще си загуби работата.
Добре, това не е ли недостатък на всяка управление, че назначава своя администрация и после практически тя е почти, както се изразяват много анализатори, купуване на гласове?
Това е, вижте, това е нормално, само че тук става въпрос за вече много дълго селектирана такава администрация. ГЕРБ имаше възможност да селектира тази администрация в продължение на 7 години и половина. И това вече е така определено затвърдена администрация, която с пълно основание, разбира се, се опасява.
Която може би, между другото, е достатъчно вече опитна и дай Боже да се оцели некадърните корумпираните или не. Илюзии.
Добре.
Добре, но я ми кажете нещо друго. Божидар Димитров ви обвини, вас социологите, не конкретно и персонално, че практически с изследванията всички проучвания са прикривали, че ГЕРБ има 5-6-7% повече от БСП. Не го ли четох се това?
Аз чета с уважение Божидар Димитров. Темите, по които той е специалист, и темите, в които той влага емоция, са темите, в които и аз влагам емоция. Така че уважение.
Ето, цитирам. Знаеш ли, че ГЕРБ води с 7-8% и това е резултата, който никой не искаше да споменава. Много искаха да откраднат гласовете на ГЕРБ, това става дума за социологията.
Точно обратното се случи в интерес на истината. Ние имахме щастието да сондираме всяка седмица телефонно и 3 или 4 пъти лице в лице. Тенденцията беше много ясна. Имаше момент на изравняване на силите. Имаше момент, в който БСП беше по-малък, но по-стегнат електорат. Изрядно отчетохме тази тенденция, изрядно описахме и после какво става, именно дистанцията се скъсява и ГЕРБ излиза напред. Това се случи и в интерес на истината също получаха и следователите, които работиха за ГЕРБ в интерес на истината. Ние, слава Богу, не сме работили за когото е било, както обикновено. Така че друг е прикривал и както обикновено става в такива ситуации, друг ще обира лаврите, но както и да е.
Не, това е един... Взявам се, ще ви дам думата. Това е един въпрос, който винаги... Социолозите бяха точни, не бяха точни.
Социолозите свършиха работа идеално този път, всички, според мен.
Абе, качи ли този път всичките, като че ли бяхте сключили картела, да между горивата не се показа картел, но вие като че ли се бяхте разбрали, ще ги държиме равнички, така един около друг, за да няма големи...
Не, вижте, случват се много прости неща. Първо, избирателя, като види смисъл от излизането си на избори, излизане наклонява везните. Ние с вас сме си говорили, защото буквално не в това студио, ами 3 етажа по-надолу. Да. Имаше тенденции, които се виждат, и тенденциите ясно сочиха. То едно е да са равни една седмица преди изборите, но вие видяхте и господин Колев отчете колко не решили има до последния момент. И не на последно място, дайте сметка, че и обществата са други. Вижте какво става в Британия, в Штатите, в Холандия, тамошните социолози, какво трябва да ги правят? Ядат хлебарки, нещо. Mm-hmm. А тук социолозите в България се правят идеално, между другото, смея да твърдя, и на президентските избори, макар че там, ако помните, нали, може би пък тогава бяхме сключили картел всички заедно да объркам. Тоест, ако някой тръгне да ни търси картел, мога да намери където си иска, ако щат да вярват хората. Аз съм длъжен да кажа истината, пък ако щат да вярват.
Освен всичките тези неща, че сме има картел, нали, че сме забъркали, то е забавното, че четох някъде как ние сме били агенти на Русия, които нацеленасочено са се включили, за да, за да манипулират резултатите. И това била сложна комбинация, заедно с социолози и пускането на фалшиви новини и като капак хибридна война. Всякакви безумия. Но това, което според мен реално се случи, е точно това, което господин Симеонов каза. Да, имаше ясна, и то ясно видима тенденция за скъсяване на дистанцията. ГЕРБ беше догонваща партия. В един момент догони, изпревари и 5 или 6 дни преди изборите, като че ли прегоря и тръгна леко надолу, а ГЕРБ съответно се мобилизира. Обяснението аз ви го дадох. Аз мисля, че това е мобилизацията именно на администрацията, която казва, бе, това хубаво, те се бият, ами я да видя
да
я за хлебец аз да видя за какво става дума.
Добре, така ще се обърна към вашето образование. Хората ви познават като изследователи. За вас, като се говори, се говори за социолог. Първан е политолог.
Да, и журналист.
И журналист. Вие сте психолог.
Да.
Така, айде да ми кажете сега и като избиратели от тая гледна точка, на какво трябва да заложи следващият министър-председател? Отделям го от кабинета, защото Борисов все повече се налага като решаващата фигура, ако не се лъжа.
Боя се, че ще заложи още от същото. Малко управление ден за ден пак ще бъде. В един момент, понеже Борисов знае, че се поизносва и той, въпреки че изтегли джакпота на тия избори, той прекрасно знае, че се износва харизмата и всичко там останало. Според мен ще отиде на варианта някаква мажоритарност, защото в някои от своите разновидности мажоритарността бонифицира големите.
Възможно ще инициира в Народното събрание приемането на...
Но той така звучи в момента и според мен не на шега звучи.
За мажоритарни избори и какво ще предизвика мажоритарни избори?
Ами мисля си, че върви в тази посока.
Кога?
Не знае кога. Най-вероятно,
когато
се разбере с останалите и най-вероятно след председателството. Преди председателството не вярвам да правят много резки движения. Плюс това ще направят няколко ярки холда, нещо за битовата престъпност, ще влязат някакви цигански махали, нещо ще направят там с патриотите, това ще се хареса. И отделно от това за реформи и такива неща може да забравим, защото хората не щат реформи. Реформа значи да намалиш разходите, а пък те и патриотите и ГЕРБ обещаха да увеличат разходите.
Сега реформа в правосъдието имаме болезнена нужда.
И затова също...
И ще намалим разходите за подкупите.
Не знам, аз лично си мисля, че ни чака влошена версия на предишното управление. Откровено го казвам.
На кое? На Борисов 2 или на Борисов 1?
Влошена, на Борисов 1 поне имаше доста сериозен рейтинг и беше с развързани ръце. Борисов 2 трябваше да се съобразява с много фактори. Борисов 3 прилича на още от същото, но с известна деградация.
Господин Колев, 2 минути.
Като психолог ли трябва да...
Като умен човек, може ли така? Какво трябва да... Каква обица трябва да носи Борисов на ухо?
Значи това, което
трябва да има на ум?
Това, което трябва да прави, съвсем различно това, което би могъл да прави.
Какво би могъл да прави?
Значи той би трябвало да може да събуди това, което бъдеше в началото. Така любов, емоция, вяра, всички тези неща, които бяха по-характерни за Борисов 1, въпреки че то беше много по-некадърно, разбира се, управление.
Да, това беше първата любов тогава.
Да. Борисов 2 е много по-кадърно управление, без всякакво съмнение. Опит така за нещо, за намиране на някаква форма.
От Борисов 1?
От Борисов 1, без всякакво съмнение.
Имате разлика, така?
Не.
Тук
става въпрос за любов, за така вярата, доверието на хората.
А Борисов 3 какво?
Борисов 3 е една изтляла харизма, един загаснал ореол, който човек би трябвало да се опита да го така да го запали отново, само че едва ли ще успее. Значи много трудно да станеш нов човек при положение, че за основен ресурс...
Защо така мрачни прогнози?
Ами защото за основен ресурс се сполагаш нещо с стария човек. Този човек вече няма тази възможност.
Излиза ли, че на всеки 10 години трябва да сменяме мрачния партньор, както има една теория?
Някои успяват да го правят, а други са потърпели.
Финал?
Но във всяко положение би трябвало да, поне аз лично очаквам, както каза и Първан, още от същото, с намаляваща харизма, намаляващо доверие, но и без особена възможност нещо да се прави.
Абе, аз се съгласявам и накрая пак 1 100 000 гласа.
Борисов... Е, не администрацията.
Няма предпоставки за резултат.
Трябва да завършим, нали, все пак и с усмивка. Борисов по удивителен начин успя да възпроизвежда тази психологическа граница от 1 100 000 гласа. Удивително.
Но уважаем успех.
И да пожелаваме успех на всеки, който се наема да върши работа.
Защото това е успех за България. Трябва да имаме стабилно управление, нали така?
Не трябва да имаме, трябва да смислено, разумно управление. Това е най-важното.
Ще закрия и ще ви пусна да си ходите, колеги, към мен. Това беше днешното издание на Бановска пита по канал 3 Радио К2, днес на 2 април 2017 година. Опитахме се за пореден път да си отговорим или да не си отговорим на въпроса кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Благодаря ви, че бяхме заедно. Бяхме в едно временно студио. Скоро ще ни видите в ново студио. До следващата неделя. Дано сме ви били полезни. Повторението гледайте в 22:30 тази вечер и го слушайте по Радио К2. До скоро.